რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში რუბრიკები გვაქვს და ერთ-ერთი რუბრიკა ძველი რუბრიკა Haben zur Vaterliebe, ციგნებს თავისი ბედი აქვთ და ამ შემთხვევაში ვილაპარაკეთ აი ამ ციგნზე, რომელსაც ნამდვილად აქვს თავისი ბედი და ბედისწერა. ეს არის ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკაიას დაწერილი მოგონებები, რა თქმა უნდა, თავის გენიალურ ეულეზე ფიოდორ მიხაილოვიჩ დოსტოევსკისა. დოსტოევსკის ყველაფერი ძვირფასია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი მწერალი, რომელმაც დიდი და ღრმა კვალი დააჩნია საერთო მსოფლიო ლიტერატურას. მაგრამ ამ წიგნის ფასი მაინც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი დაწერილი, ახლა მე წარმოვიდგენია მსგავსი წიგნი რო ქონოდა ჩვენ, მაგალითად ვაჟებშაველას მეუღლეს რო დაეწერა ასეთი წიგნი. პირველ მეუღლეს სხვა შორი შეეძლო მას უბრალოდ არ დასარდა და არ იყო ჩვენში ასეთი განწყობები და მოდა. მაგრამ უბრალოდ წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან ახლოს იყო დოსტოევსკისთან. დოსტოევსკის ორი მეუღლე ჰყავდა. პირველი მეუღლე მოგეხსენებათ, იგი კატორღაში იყო, როდესაც გაიცნო ქალი, რომლის ქმარი ძალიან ეცოდებოდა, გვარად ისაევი იყო. ეს კაცი სვამდა, მოკვდა სმაში და დოსტოევსკიმ ქალი ცოლად მოიყვანა. ეს ფრანგი ქალი იყო, მაგრამ არ გამოვიდა მათი სიყვარულის ამბავი. ჯერ ერთი ბავშვები არ ეყოლათ, მერე ეს ქალი ძიმეთ იყო ავად. მერე დოსტოევსკის ჰყავდა გერი, რომელიც ცოტა უტანები იყო, იბრძოდა პირველობისთვის ოჯახში და ცდილობდა რომ დოსტოევსკიზე გავლენა ქონოდა და ის ფულს არასოდეს არ ითხოვდა, ეს აყენებდა ამ საგეც გაცილებით უფრო მკაცრად, ანუ კი არ თხოვდა, არამედ მოსთხოვდა ხოლმე. და დოსტოევსკი რო აიღებდა მაგალითად 500 მანეთს ჰონორარს, აქედან 300 მას უნდა წაეღო, 200 წაიღებდა მისი რძალი ფიოდორ მიხაილოვიჩ ძმა, რომ მოუკვდა, მისი ვალები აიღო თავის თავზე. ძალმა ეს ჩათვალა, რომ ასეც უნდა იყოს და ამიტომ არც ძალი მუშაობდა, არც მისი შვილები. გარკვეული დროის განმავლობაში დოსტოევსკი ამ ხალხს არჩენდა. ძალი მასთან მაინც არ ცხოვრობდა და გერი მასთან ცხოვრობდა. და ესეთ მდგომარეობაში ჩვენ ამაზე ვილაპარაკია, დოსტოევსკი ჩავარდა უმძიმეს მდგომარეობაში, ვინმე სტელოვსკის გამოცანის გამო, რომელმაც დაუდო პირობა, რომ რაღაც პირობით აძლევდა სესხს და ამ პირობაში იყო, რომ 1 ნოემბრამდე უნდა ჩაებარებინა ახალი რომანი. დოსტოევსკი ვერ ასწრებდა, ამ დროს მუშაობდა დანაშაულზე და საჟილზე, ახლა გასაგებია ამოდენა რომანს ვერ ჩაებარებდა. ლაპარაკი იყო დაახლოებით 7 ტაბახის ოდენობის წიგნზე. როგორიც შემდგომში აღმოჩნდა მისი დაწერილი მოთამაშე, ან მემორინე, როგორც ჩვენთან თარგმნეს, ერთ-ერთი თარგმანი გახლავთ. და დოსტოევსკის ამის დაწერა ძალიან გაუჭირდებოდა, დრო ძალიან ცოტა რჩებოდა, როდესაც მეგობრებმა, განსაკუთრებით კი მაიკოვმა, რომ ცნობილი რუსი პოეტი იყო, თავის დროზე უფრო ცნობილი ვიდრე დღეს, მაგრამ საკმაოდ კარგი კაცი იყო, თუ დოსტოევსკის მეუღლის მოგონებებს დავეყნობით, ურჩიეს, რომ აეყვანა სტენოგრაფისტი. სტენოგრაფიას ჰყავდა თავისი პროფესორი ოლხინი და ამ ოლხინს თხოვეს, რომ იქნებ ვინმე შეგვირჩიო და მან შეურჩია. დოსტოევსკისთან ასე აღმოჩნდა ახალგაზრდა 20-ორდე წლის ქალი, საკმაოდ კარგი სტენოგრაფისტი, ანა გრიგორიევნა სნიტკინა. როგორც თვითონ ამბობს, ეს სნიტკინები ყოფილა სნიტკოები და მალოროსიიდან ვართო, ანუ უკრაინელი იყო წარმოშობით, მამა, ხოლო დედა იყო შვედი. ბოლომდე გამართულად რუსულად ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ აქცენტი ჰქონდა მძიმე შვედური. ასე რომ ეს ნახევრად ევროპელი ქალი 20 წლის, რომელიც იმ ეპოქის ქალების მსგავსად ოცნებობდა დამოუკიდებლობაზე, სამუშაოზე და საზოგადოებაში თავის გამოჩენაზე. ანუ ეს უკვე აღარ იყო ის თაობა, რომელიც ფიქრობდა მარტო გათხოვებაზე და მერე არაფრის კეთებაზე. ეს უკვე კანტიანელები იყვნენ იმ თვალსაზრისით, კანტი რომ ამბობდა, რომ ჩვენი რისკესი უნდა განათლდეს და უნდა იმუშაოს და არ უნდა იყოს ქმრის იმედს. მანამდე შოპენჰაუერი ამბობდა, რომ ყველა ქალსო აქვსო საიდუმლო ოცნება გათხოვდეს, დაქვრივდეს და დახარჯოს ქმრის დატოვებული ქონება, გაფანტოს. რა თქმა უნდა, ზედაპირული ძალბრძენა ქალებზე, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასეც იყო ხოლმე და სნიტკენა სულ სხვა ოცნებები ჰქონდა და რომ გაიგო სამსახური ექნება და რომ გაიგო ვისთან შეიძლება ჰქონდეს სამსახური, საერთოდ გონება დაკარგა, რამდენიმე დღე არ უძინია, როგორც იხსენებს თვითონ, და ბოლოს და ბოლოს მოხვდა დოსტოევსკისთან. დოსტოევსკის უთხოს, რომ ამა და ამ საათზე მოვიდეს არც ადრე და არც გვიან. ეს მისი საყვარელი ფორმულა იყო დანიშვნის დროის დანიშვნის დროს. ისე როგორც საქართველოში, რუსეთშიც დროს ეპყრობიან ძალიან ფრიულურად და თავისუფლად, ეყნობოდნენ ყოველთვის და ახლაც მას ეყნობიან. პუტინსაც კი შეუძლია ნახევარი საათი დაიგვიანოს და პუტინთან ახლა ვინმე შეუძლია თუ არა დაიგვიანოს ვერ გეტყვით. მაგრამ დოსტოევსკის უყვარდა სიზუსტე. საერთოდ ეს კაცი თავისი შემოქმედებით არ ტოვებს მოწესრიგებული კაცის შთაბეჭდილებას, იმიტომ მისი რომანები არაა მოწესრიგებული, მაგრამ ყოფილა. ყოფილა თუ დაეჯერება მის მეუღლეს, ყოფილა მოწესრიგებული კაცი, უბრალოდ რომანებისთვის დრო არ ჰქონდა რომ მოეცალა და ცოტა უფრო დაეხვეწა და ცოტა უფრო ეფიქრა მოსტატობაზე, ამიტომ სულის ყვილილი და სკანდალი უფრო ხშირია, ვიდრე დახვეწილი ლიტერატურა. რა თქმა უნდა, ტურგენევიც და ტოლსტოიც მასზე უფრო დახვეწილა წერდნენ. დოსტოევსკი ამ დროს არის მწერალი ძველი სახელის და დიდების. მას აქვს მაგდროს დაწერილი ისეთი წიგნები, როგორიც არის საბრალო ხალხი, ბედნიერ ლუდი, კიდევ უნიჟნე ასკარბლონია და ასე შემდეგ. აი ამ დონის მწერალია, ანუ ძალიან კარგი რუსი მწერალია, პერსპექტიული. და ამ პერსპექტივაში შეიძლებოდა ყოფილიყო ისევ იმ დონის მელოდრამატული ან იუმორისტული, ორივე სფეროში მშვენივრად მოღვაწეობდა რომანები, ძალიან სატირალი, ძალიან ძიმე, მაგრამ არა ის, რაც ჩვენ მივიღეთ ბოლოში. ბოლოს დოსტოევსკი მოიხსენება, დაწერა ხუთი რომანი, ხუთ წიგნეული, რომელსგანაც ოთხი მოხვდა მსოფლიოს ყველა დროის ასი წიგნში, რომელიც მწერლებმა შეარჩიეს. და არავინ დედამიწის ძულზე, თვით შექსპირიც კი ოთხი ნაწარმოებით იქ არ მოხვედრილა. შექსპირი, ტოლსტოი, კაფკა სამ-სამი ნაწარმოებით არიან წარმოდგენები, დანარჩენები ორ-ორი და თითო-თითოთი და დოსტოევსკი ოთხით. ესაა დანაშაული დასაჯები, ეს არის უნებლივია იდიოტი, ესაა ეშმაკნი და ძმები კარამაზოვი. ხუთ წიგნეულში კიდე იყო მაწვილი, რომელსაც მე სიამოვნები შევიტანდი იმ ასწიგში, ეტყობა ხუთი ნამეტანი იყო და ოთხი კიდევ ასატანი. შეიძლება მაწვილს აკლია ცოტა ტრაგიზმი. მაწვილს შეიძლება აკლიას ვიდრიგაილოვი ან სტავროგინი. ასეთი ტიპაჟი არ ყავს. და შეიძლება ეს იყოს მისი ნაკლი, მაგრამ რეალურად ეს სერიოზული ნაკლი არა. ეს წიგნები ერთ დონეზეა დაწერილი. ეს მოხდა სწორედ იმიტომ, რომ დოსტოევსკიმ, ჩემი აზრით, რომ დოსტოევსკიმ აი ეს ქალი მოიყვანა ცოლად. ეს შემთხვევით მოხდა. კაცმა გამოიწერა სტენოგრაფისტი, რომელთან ერთად იმუშავა, მაგრამ ყვარებია ლაპარაკი. და ქალი უსმენდა სწორ შეკითხვებს და დოსტოევსკი მას უყვებოდა ყველაზე უფრო საინტერესო რამეებს. ასე დროს დაახლოება ძალიან სწრაფად მოხდა და იმ ერთი თვის განმავლობაში, რაც მათ იმუშავეს, ბოლოს დამთავრდა იმით, რომ დოსტოევსკიმ წარმოიდგინა, ახლა ეს ქალი წავამით და დამთავრდა თანამშრომლობა და უცებ მიხვდა, რომ არა, ასე არ შეიძლება. ერთი თვე იყო იმისთვის, რომ შეყვარებოდა. მაგრამ დოსტოევსკი 25 წლით უფროსი, 45 წლის იყო მათ დროს, ქალი იყო 20 წლის და ბუნებრივია ვერ უთხრა პირდაპირ ცოლად გამოყევია. ეს ყველაფერი ამ მოგონებების წიგნში არის მოცემული. ეს მოგონებების წიგნი ახლახან გამოსცა გამოცემლობა არეტემ, ჩვენმა ერთ-ერთმა კარგმა გამოცემლობამ. თარგმანის ავტორი გახლავთ ანა აბულაშვილი, რედაქტორი გიორგი კაკაბაძე და გამოცემლობის რედაქტორი თუხარელი, ნატალია თუხარელი, გამოცემლები მარნან ცხადაია. ეს გახლავთ გამოცემლობა პეგასი, 2017 წლის გამოცემა არის, 500 გვერდიანი მეტი წიგნია, საკმაოდ მოცულობითი, კარგი წიგნია, იმიტომ რომ იკითხება ერთი ამოსუნთქვით, როგორც ერთი კარგი რომანი. რა თქმა უნდა, ახლა ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკაია, გვარი კი არ დოსტოევსკაია, დოსტოევსკი არ არის ახლა როგორც მთხრობელი, როგორც რომანისტი და სხვა, მაგრამ ის ისეთ რამეებს აღწევს, რომელიც მარტო მანიცის. საქმე ის არის, რომ ამ ოჯახს ბედად ეწევა, ერთი ეს იყო ბედნიერი ოჯახი, სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ ბავშვები. სადაც ასე ვთქვათ, დოსტოევსკი პირველად ნახა სიხარული და დადგა ისეთი წელიწადიც კი, როდესაც მას ვალი არ ჰქონდა ამ ქალის ხელში. რა ჩაიბარა ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკამ ამ მწერლის სახით? ჯერთი ჩაიბარა კაცი, რომელსაც აწუხებდა ორი უმძიმესი დაავადება. ერთი ესა ეპილეფსია და ყველა ნერვიულობის შემდეგ დოსტოევსკის ისე მარტოა, ხანდახან დღეში ორჯერაც კი. და ამის მერე იყო ძალიან ცუდად და საერთოდ უმძიმესი დაავადება ელექტრული ხასიათის და ახლავს, ასე ვთქვათ, რატომღაც სირცხვილისა და უხერხულობის გრძნობა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში როგორც ჩანს სიამოვნებას იწვევს და მერე არის უხერხულობა სწორედ იმის გამო, რომ რაღაც სიამოვნება არის და ეს სიამოვნება როგორც ჩანს სექსუალური ხასიათისა ან ახლოსაა და მოკლედ ისე იგი ამის გამო ადამიანი თავს ქცევს, ფსიქოლოგიურად ძალიან ძიმეღეში აგდებს ყველას, ვინც. მაგრამ ის დაემართება არა მარტო უბრალო ადამიანებს. როგორც წესი, ეს ღმერთების დაავადება, ეს არის ალექსანდრე მაკედონელი, იულიუს კეისარი, ნაპოლეონი, დოსტოევსკი, დიდი სახელები. მე მყავდა მეგობარი, რომელსაც ჰქონდა ეს დაავადება და სახელდაგვარს არ ვიტყვი, მაგრამ დიდი სახელი იყო ეს, ძალიან დიდი სახელი. თავის დარგში. ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ დოსტოევსკის მეორე დაავადებაც ჰქონდა. ეს იყო მოთამაშე და ის იყო წყალწაღებული მოთამაშე. ის იყო ნამდვილი ლუდომანი და ძალიან სერიოზულად შემჯდარი იყო ეგრეთ წოდებულ რუსულ რულეტკაზე. და ვინაიდან რუსეთში ეს არ იყო, ამიტომ ეს ყველაფერი ხდებოდა უცხოეთში. ყოფილა შემთხვევა, როცა სახლში დაბრუნდა, სასტუმროში დაბრუნებულა საცმლების ამარა. თუ შარვალის კი წაუგერთხა ცოლის კოლგოტკების მაგვარად წინდები წააგო. და ასეთი მოთამაშე. ესე იგი ამ ქალს და ჰქონდა ვალები. ამ ქალს უნდა მიეხედა კაცისთვის, რომელიც იყო დიდი შემოქმედი და უზარმაზარი მასალა ჰქონდა თავში და ამას კარნახობდა და მას უნდა მოესწროს, ჩაეწერა სტენოგრაფიის სახით, მერე გაეშიფრა სახლში, გადაებეჭდა და მოეტანა დილას. დოსტოევსკის ეს უნდა წაეკითხა, გაესწორებინა და ახალი უნდა ეკარნახებინა. ასე მუშაობდნენ ისინი ერთი თვის განმავლობაში, ასე დაიწერა რომანი მოთამაშე. და ამან მისცა ამოსუნთქვის საშუალება, სხვა შორის იქ სტელოვსკი ცუდად მოიქცა, გამოცემელი რაიონში წავიდა თითქოს, ისე იგი დაიმალა და ქალმა მოიფიქრა ყველაფერი, როგორ უნდა გაეკეთებინა, ნოტარიუსი ჩართეს, პოლიცია ჩართეს და გადარჩნენ ამას, იმიტომ რომ ისეთი პირობა იყო, რომ თუ ვერ ჩააბარებდა დროზე, მაშინ დოსტოევსკის ყველა ნაწარმოების ავტორო უფლება გადადიოდა გამოცემლის ხელში და იღუპებოდა ეს კაცი, ისე რა დაღუპული იყო. ისედაც ხოგეუბნებით იმდენი წურბელა ყავდა ნათესაობის სახით, რომ საერთოდ რათან ხა უნდა აეღო, რომ ყოფნოდა. გამოსავალი არ ჩანდა. პირველი დღეები, წლები, როცა გამოუთხდა სიყვარულში, ვერ უთხრა პირდაპირ გამოუკევით ცოლათო და უთხრა, რომ ასეთი კაცი არსებობს და რომანს ყვება, რომელიც არარსებული რომანი იყო. ამ შესანიშნავი რომანი დაწერა საიმისოდ, ზეპირ რომანს უყვებოდა და ასე რო იყოს და ის ქალი რო იყოს ახალგაზრდა და ის რო იყოს უფროსი, რა მოხდებოდა? ქალმა იოლად გაშიფრა საქმე, ეს არის, ის მასთან შეყვარებული მივიდა, მას უყვარდა დოსტოევსკი, ის იყო ეგრეთ წოდებული დღევანდელი ტერმინებით ფანკლუბის წარმომადგენელი იყო და დოსტოევსკიზე გიჟდებოდა. მით უმეტეს, რომ გაირკვა, რომ ეს ძალიან თავისებურად ღია კაცია. სახლში მივიდა მასთან, მის მეგობრებთან გამოჩნდა, დაილაპარაკა, ყველას დაენახა, ყველამ დაინახა, რომ მოგრძალებული მორცხვი კაცია ეს, ამოდენად მსოფლიო გენიოსი. მორცხვი იქნებოდა, იმიტომ რომ არასოდეს ცხოვრებაში არ აუღია იმოდენა ჰონორარი, რომელსაც ლეონიდ ანდრეევი იღებდა, ხო, ტურგენევზე და ტოლსტოიზე და ამაზე ვილაპარაკოს, ისინი 500-ს იღებდა. ეს იღებდა 150. სულ ბოლოს, როდესაც გაირკვა, რომ მსოფლიო გენიოსია, ძმებ კარამაზოებში табахში, რომელსაც ამ ციხში ფურცელი ქვია. ფურცელში იღებდა 300 მანეთს. ეს დიდი ფული იყო. Ну, დაახლოებით რო ხდებოდეს რა თანხებზე ლაპარაკი, ვიტყვით, რომ ქალბატონს ნიტკინა სამუშაო, რომელიც მან აიღო, თელი თვის განმავლობაში ჯოჯოხეთული შრომა, დაჯდა 50 მანეთი. 50 მანეთად იმუშავა. დოსტოევსკი, როდესაც ხელი და გული შესთავაზა, თავარი იყო, რა სიტყვა ამ ქალის დედა ეს ქრივი იყო, ეს მარი ამას არ ქალს ადგავდა, შვედი ქალი იყო. ხედავდა ახლა რომ რამდენი ასაკით რო უფროსი იყო, მაგრამ ჯერ ერთი იცოდა მის ქალიშვილს რო უყვარდა და მერე რაღაცნაირად ეტყობა ესმოდა რას ნიშნავს დოსტოევსკის სიდედრობა. ქონიათ ძალიან კარგი სიძე სიდედრობა, როგორც ამას შეგვარწმუნებს ანა მიტრევა. ანა გრიგორიევნა რო კარგი ცოლი იყო და წინვალი ცოლი იყო, ამაში ჩვენ გვარწმუნებს ის, რომ ქორწინების მე-14 წლისთავზე დოსტოევსკი მას თავისი მთავარი ნაწარმოები ძმები კარამაზოვები მიუძღვნა. ასე არ ხდება ხოლმე, როგორც წესი თავიდან უძღვნიან და მერე აღარ ახსოვთ ხოლმე. მაგ მომენტში, მაგ დროს ტოლსტოი თავის ცოლს უკვე აღარ ელაპარაკებოდა კაცმა რომ თქვას. ძალიან ძნელია გენიოსის ცოლობა, მაგრამ ეს ქალი აღმოჩნდა იდეალური. როგორც იმკვეო ეს ოჯახი შეიძლება ძალიან ადრე დანგრეულიყო, იმიტომ რომ ფინანსურად ვერაფერს ვერ უძლებდნენ. შემოსავალი შემოდიოდა თორემ ცოტას იხარჯებოდა, ნაცავს ყველაფერი მიქონდათ. ცოლს ებძოდნენ ღიად, ის არ მოწონდა არც ძალს, არც დოსტოევსკის გერს და პირდაპირ ეუმებოდა ხოლმე. დოსტოევსკის დასანახავად თბილად ექცეოდნენ. დოსტოევსკის გარეშე სულე მუქრებოდა, შენ აქედან გავარდები, შენ ვერიზამ, მე ასევე ტყვი, ისე ვიზამ, ასე და ასე შემდეგ. და დოსტოევსკი ეჭვიანი კაცი იყო და ამაზეც ითამაშა მისმა გერმა ამ გზნობაზეც. მაგრამ ხო იცით, ქართული ანდაზა მოვიდა ასე თქვა, დახტა ქვა, კდე დახტა, კდე, იმიტომ რომ დედა როგორც გითხარით შვედი ყავდა და ამ შვედებთან ძნელია როგორც ჩანს საუბარი, უხერხემლო, უმუშევარი, უნიჭო და უზრდელი რუსი ბავშვისგან, რომელიც დოსტოევსკის ახლოს ყავდა მხოლოდ იმიტომ, იქნებ მისი ხასიათის ჩამოყალიბებაში მიიღო მონაწილეობა. დოსტოევსკი ეს ამოდენამ წელა საკმაოდ გულუპრილო იყო ადამიანებთან. როდესაც მისი ძმა გარდაიცვალა და მან თქვა, რომ ამის ვალებს მე ვიღებ ჩემ თავზე, ძალიან ბევრი ვინმე მოვიდა და თქვა ეს, რომ ჩვენ არა გვაქვს ხელთ ქახალდი არაფერი, მაგრამ შენ ძმა ჩემი ვალი ქონდა და ასახელებდა რაღაც თანხებს და ეს იმ ცუდას თამასუკს უწევდა, რომ კი ბატონო, არ ქახალდი და ვონთ ახლა ამ ცუდას არ მომთხოვ და ყველაფერს გადავიხდი. იყო მერე შემთხვევები, როდესაც იპოვეს, რომ გადახდილი იყო და რომ არ არსებობდა ეს ვალი და სხვა, მაგრამ არაფრის არ შეწყვენია. საკმაოდ გულუპრილო იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ვიღაცა თვრალი გამოეკიდა ქუჩაში და ქვა ჩაარტყა, რაზეც მოვარდა პოლიცია და საქმე აღიძრა სხვა. დოსტოევსკი არ უჩიოდა, მაგრამ მიმართ ხულიგნობისთვის და საზოგადოებრივი თავშეკმის არგუში დებოშით, რომ მაინც დააპატიმრეს და დააჯარიმეს საბოლოოდ 11 მაინტი და დოსტოევსკიმ ეს 11 მაინტი გადაუხადა. ასეთი კაცი იყო, თუ დაეჯერება მის მეუღლეს და მე მგონი უნდა დაუჯეროთ კიდევაც. მე კიდე ვიცი ასეთი ადამიანი მსოფლიო ლიტერატურაში, მართალია იქ რაღაცით სხვანაირად იხსნება ეს, მაგრამ ასეთივე კეთილი, უკიდეგანოდ კეთილი კაცი იყო მარსელ პრუსტი. და საკმაოდ ანგარიშიანები იყვნენ, სხვები აღარ მინდა ვილაპარაკო, ახლა დიკენსი როგორი იყო და ბალზაკი ეს დაახლოებით ვიცით, მე მგონი ჯიბიდან ვერ გააგდებინებ და ვერა კაპიკს. დოსტოევსკი ძალიან გულუხვი იყო, რაც ძალიან რუსული თვისები არის, რაც მართალი მართალია. და მერე როდესაც მეფემ დაუბრუნა აზნაურობა, ის მეფე ისე შეუყვარდა, რომ ალექსანდრე მეორე, რომ თავდასხმა რომ მოხდა ალექსანდრე მეორეზე, ეს იყო როგორც ჩანს ყველაზე დიდი შოკი იმ კაცის ცხოვრებაში, რომელსაც ბოლოს დახვრეტა ჰქონდა გამოტანილი და უნდა მოეკლათ ამაზე მეტი შოკიც. მაგრამ უფრო კარაკოზოვი რო კლავდა ალექსანდრე მეორეს, ეს კარგად დაიმახსოვრა და მთელი გვარი გამოიყვანა საგვარეულო კარამაზოვების, ეს კარაკოზოვების გავლენით. და მას უნდოდა რომ დაეწერა ბოლოს და ბოლოს რომანი იმაზე ალიოშა როგორ გახდებოდა ყველაზე სუფთა ყველაზე წმინდა ყველაზე კარგი კაცი რომელსაც თავის საკუთარი შვილის სახელი დაარქვა ბიჭის რომელსაც გიჟდეო რომ ეს გარდაეცვალა დოსტოევსკიმ ორი შვილის სიკვდილი ნახა და უმძიმესად გადაიტანა განსაკუთრებით მძიმე იყო პირველი შვილის სონიას სიკვდილი რომელსაც სონია დაერქვა სონია მარმელადოვას ხატრით რომელიც შვეიცარიაში მოხდა და გამოიწვია სიკვდილი ექიმების უგულობა და საერთოდ ადგილობრივების უგულისყურო დამოკიდებულება რომელიც ბოლოს დამთავრდა იმით რომ როტიროდა დოსტოევსკი და მისი მეუღლე მეზობლებმა უთხრეს რომ ნუტირი ხარ ნერვები გვეშლება და ხასიათი გვიფუჭდება და შოქში იყო რომ არატირეს საკუთარი შვილი და შვეიცარიელებზე ძალიან ძიმე აზრები ჩამოუყალიბდა საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს წიგნი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ არ გვეცოდნებოდა. უპირველეს ყოვლისა არ გვეცოდნებოდა, როგორ უნდა გაგრძელებულიყო და როგორ უნდა დამთავრებულიყო ძმები კარამაზოვები, იმიტომ რომ აქ არის უდიდესი მოწმობა არის დოსტოევსკის ცოლმასე პირატიცის ყველაფერი რა უნდა მოხდარიყო ამ რომანში და როგორ უნდა განვითარებულიყო. მერე ჩვენ არ გვეცოდინებოდა ის შემთხვევა, როდესაც დოსტოევსკი და ტოლსტოი ერთ დარბაზში აღმოჩნდნენ და ცუდმა კაცმა იმის მაგვირად თუ ისტორიაში შესულიყო იმით, რომ შეახვედრა ეს ორი გენიოსი ერთმანეთს, ისტორიაში გზა გაიყვალა, სტრახოვი იყო მისი გვარი იმით, რომ არ შეახვედრა ეს ადამიანები, რაზეც საყვედური მიიღო როგორც ტოლსტოისგან ისე დოსტოევსკიდან და მერე მოყვა ამას საზოგადოებრივი საყვედურის. მას ეს იმდენად არ მოეწონა, რომ მერე და მერე დოსტოევსკის ბიოგრაფია დაწერა და თქვა, რომ ეს იყო საზღარი კაცი და ცრუმანი ცუდი რამეები ლაპარაკა დოსტოევსკიზე, რაც არ შეეფერება, არ შეესატყვისებოდა სინამდვილეს. განსაკუთრებით ბრალსდებდნენ, რომ რაღაცა უგარყვნილესი რაღაცა დაწერა, იგულისხმება თავი უჭიხანა ტიხონთან, რომელიც არის ეშმაკნის შემადგენელი ნაწილი და სტავროგინის ხასიათს და თვისებებს ამის ბავშვთან სექსზე არის ლაპარაკი და ბავშვის თვითმკვლელობაზე, რომ დოსტოევსკის გარყვნილებასაც ჩანდა, მაგ მე ვერ გეტყვით, მეგონი პერსონაჟის გარყვნილება ჩანდა და ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ფურცელი საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურაში, თუ მაინდამაინც სტრახოვს ან ვინმე საინტერესებს, მაგძალის იქ არავის არაფერი არ დაუწერე. დოსტოევსკის მოხსენება ძალიან სერიოზული მეგობრობა შეეძლო, დიდხანს მეგობრობდა ნეკროსოვთან, მერე გაუფუჭდათ მეგობრობა, ბოლოს ისევ დაუმეგობრდა, დიდი მეგობრობა ჰქონდა მაიკოვთან, მას მეგობრობა შეეძლო. ტოლსტოი და დოსტოევსკი მართალია არ შეხვედრენ არასოდეს, მაგრამ დოსტოევსკი რომ მოკვდა, ტოლსტოიმ თქვა მეგობარი მომიკვდაო, რომელიც არ ყავდა ნანახი და შემდეგ ქალბატონი დოსტოევსკაია, ფიოდორ დოსტოევსკის ქვრივი შეხვდა ტოლსტოის და ისეთი კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს ერთმანეთზე, რომ ამ ქალმა დაიფიცა, რომ მეტი აღარ შეხვდებოდა, რომ არ გაფუჭებულიყო ეს წარმოდგენები. ასევე კეთილად მოიხსენია ტოლსტოის მეუღლე, რომელიც ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ იყო ისეთ მძიმე კონფლიქტში თავის ქმართან. 14 წელი აჩუქა, 14 წლის ბედნიერება აჩუქა ამ ქალმა დოსტოევსკის სიტყვებია. და ამ ბედნიერების უკან დგას ის ხუთი დიდი რომანი, რომელიც სწორედ ამ წლებში დაწერა დოსტოევსკი. ჩვენ აქ გვაქვს ზღვა მასალა იმაზე, თუ როგორ და რანაერად დადიოდნენ უცხოეთში. უცხოეთში წასვლა იყო პირველი ხსნა დოსტოევსკისა და ესაა წიგნი, რომლის მიხედვით ადამიანმა შეიძლება გაიგოს, როგორ შეიძლება განკურნო კაცი თამაშის მიდრეკილებისგან, ლუდომანიისგან, ისე რომ არაუგრძელო თამაში პირიქით, ისე რომ წაახალისო რომ ითამაშოს. დოსტოევსკაიას როგორ ჩანს ჰქონდა განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური ზეგავლენის უნარი, მან მენეჯმენტში ჩასვა ეს თამაშები და როდესაც დოსტოევსკი ცუდად იყო, აღარ წერდა, ან დაწერდა 11-15 ტაბახს გადააგდებდა, უცხოეთიდან ხელნაწერები ვერ წამოიღეს, იმიტომ იცოდნენ რომ გზაში დახვდებოდა, იმიტომ დოსტოევსკი მოგეხსენება სახელმწიფო დამნაშავე იყო, კატორღელი იყო და ამის მერე მთელი ცხოვრება დაკვირვების ქვეშ იყო. ეს ყველაზე ლოიალური კაცი, რომელიც ღელავდა მეფეს, რამე არ მოუვიდესო. მეფის ოხრანკას ყავდა აყვანილი მთავარ დამნაშავე და სულ ჭკლეკნენ და სულ ამბავშენ და უცხოეთიდან ხელნაწერები არასოდეს არ წამოუღიათ, იმიტომ იცოდნენ, რომ ამის გამო გააჩერებდნენ და შეიძლება დაეპატიმრებინათ კიდევაც. და შესაბამისად მას შეეძლო გაემეტებინა, მას დაუკარგავს ხელნაწერები, მას გაუნადგურებია ხელნაწერები და ასე დროს, როდესაც იგი ვერ წერდა, მეუღლე ურჩევდა ხოლმე, რომ წასულიყო მაგალითად ვისბადენში, ან ბადენში და ეთამაშა ეს თავისი წეული ბულეტკა. სანამ თვითონ დოსტოევსკი არ მოიტანა ერთვენიერ დღეს ამბავი, რომ მან დაამთავრა ეს თამაშები და იგი მიხვდა, ჩაწვდა, რომ მეც აღარ ვითამაშებ და მართლაც მეტი არ ვითამაშია. ეს ყველაფერი გააკეთა მისმა მეუღლემ, იმის ნაწერ ასაცხოვარ ასიძამდა, ხო ვიცით, რომ შენ თამაშობ, შენ ფულს კარგავ, ფული გჭირდება და ასე შემდეგ. ეს ლაპარაკი არასოდეს არ ყოფილა პირიქით. ფულს აბარებდა ცოლს, როგორც ყველა კეთილი რუსი და მერე ეხვეწებოდა ცოლს, ბუნებრივია. მაგრამ ეს ქალი სათამაშოდ ფულს აძლევდა. ეს ისე ლამაზათა აღწერილი, რომ გეგონებათ, ფსიქოლოგიის სპეციალისტი გელაპარაკებათ, ჩვეულებრივი გოგო იყო სტენოგრაფიის გარდა, არაფერი არ ჰქონდა ნასწავლი, მას არც უმაღლესი განათლება ჰქონდა და არც დოსტოევსკის დონის გამგები იყო, იმიტომ ჩვენ ვიცით ის გულწრფელად ყვება, რომ როდესაც დოსტოევსკიმ დაწერა თავი, რომელსაც ქვია დიდი ინკვიზიტორი ან დიადი ინკვიზიტორი, მან წაუკითხა ეს მეგობრებს, იმიტომ ეს საეჭვო და ძალიან მნიშვნელოვანი თავია და მან წაუკითხა ეს ანა გრიგორიევნასაც, მაგრამ ანა გრიგორიევნა თქვა ვერ გავიგეო. მაშინ დოსტოევსკი თითებზე აუხსნა რა და როგორ იგულისხმებოდა და მეუღლემ უთხრა მაინც ვერ გავიგეო, იმიტომ რომ როგორ ჩანს ის არასოდეს არ დებდა თავს იმაზე, რომ დოსტოევსკის მეუღლე რა ხან იყო, ამიტომ დოსტოევსკის ტოლი ინტელექტუალი და გენიოსი იყო, ასე არასოდეს არ ყოფილა. მაგრამ ამ ქალს თვითონ ჰქონდა ხასიათი ისეთი, რომ იგი განსაკუთრებული და გამორჩეული იყო. სამწუხაროდ იგი მეუღლე კი ლავრაში დაკრძალა, მოგეხსენებათ, რომ დოსტოევსკი ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, ალექსანდრე ნეველის ლავრაშია დაკრძალული, ძალიან კარგი, ნუ საპატიო, პრესტიჟული სასაფლაო აქვს, ახლა რუსებს პანთეონი არ აქვს, მაგრამ ეს ლავრა ძალიან სერიოზულ ადგილად ითვლება, ესე როგორც ნოვოდევიჩევის სასაფლაო, ორივე განქონდა შანსი, მაგრამ ამათ რო იფიქრეს, რომ იქნებ რაღაცა ფული გაეკეთებინათ, ლავრამ უფასოდ შესთავაზა და ამიტომ არის დაკრძალული არა იქ, სადაც დაიბადა მოსკოვში, არამედ პეტერბურგში. და თვითონ ანა გრიგორიევნა ცდილობდა, რომ მაგ დროს რამენაირად პეტერბურგში ყოფილიყო, თუმცა სიკვდილი დააპირა, ეს იყო 1918 წელი, მაგრამ იგი აღმოჩნდა ყირიმში და იალტის მახლობლად გარდაიცვალა და იქვე დაიკრძალა. ამის მერე 50 წელი გახდა საჭირო, რომ ის ოჯახს და დოსტოევსკის ყავს და უმალობა, ახლაც არსებობს ფიოდორ დოსტოევსკი ასეთი კაცი, შვილიშვილის შვილია, და ყავს და უმალობა, რომელმაც იზრუნა და 1968 წელს ქალბატონი სნიტკინა დოსტოევსკა გადაასვენეს პეტერბურგში. ასე რომ მე ყველას, ვისაც აინტერესებს დოსტოევსკის შემოქმედება, საერთოდ ორ წიგს ურჩევთ ხოლმე დოსტოევსკისთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი წიგნია დაწერილი, მაგრამ ურჩევთ, როგორც წესი, ესა ბახტინი, დოსტოევსკის პოეტური სამყარო, სადაც ის ლაპარაკობს პოლიფონიურ რომანებზე და ქართულ მუსიკაზეც, ხალხურზე, და ეს წიგნი ანა გრიგორიევნას დაწერილი, იმიტომ არც ერთი ბიოგრაფია ახლოსაც არ მივა ამასთან. და აქ არის ისეთ კონტაქტზე ლაპარაკი, რომელიც მხოლოდ ძალიან ახლობელ ადამიანებს შეიძლება უნდა ყოფილიყო. ეს იყო უტრტვინველი ოჯახი, სადაც მხოლოდ ორჯერ იყო სერიოზული სკანდალი. პირველი, როდესაც თვითონ ანა დოსტოევსკამ სახუმაროდ წერილი მისწერა ანონიმური დოსტოევსკის თვითონ მისი ცოლი რაღაცა და იმან მედალიონი ჩამოგლიჯა, იქნებოდა, რომ იქ იქნებოდა რაღაცა შინების სურათები და აღმოაჩინა თავისი და თავისი შვილის პორტრეტი, აბა რა ეკნებოდა. ანა დოსტოევსკიმ სიკვდილის წინ მეუღლეს უთხრა, რომ მას არათუ არ უღალატია მისთვის, არამედ არც კი უფიქრია ამაზე. იმ ადამიანისთვის, ვისაც ამბობდნენ, რომ ძალიან მექალთანე და ასეთი და ისეთი იყო, რა თქმა უნდა, ეს აღიარება ძალიან ძვირფასია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ალბათ ასეც იყო. ხალებს ეძებენ ისინი, ვინც მათ ვერ პოულობენ, თორედ თუ ასეთი მეუღლე ყავს, ალბათ მერე საძებნელი არაფერია. ასე რომ აქ უნდა დავსვათ კითხვა, ვინ როგორი იყო და ვინ ვის რას ეძებდა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.